Bi aste hartez gain ekonomia eraldatzaile eta parte hartzailearen ereduaren nondik norakoak ekartzen ditugu Zebrabideko gizarte eta ekonomia gaien tarte honetara kapitalismotik harago bizitza badagoela eta horren eraikuntzan lan egin behar dugula ulertzeko gakoak proposatzen dizkigu COP57ko Lier Gonzalezek Michael Alberten liburutik eta gaur ere jakin minez gaude eta harrera egingo diogu arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Lier. Bueno, gaurkoan internazionalismoa aipatu nahi zenuke, esango dugu sistema kapitalista bera globala izanik ikuspegi internazionalista garrantzitsua izango dela horren alternatiba eraikitzerakoan, zer di horretaz Albertek liburuan.
Hasteko hasten da aipatzen gaur egun dauden egitura, bueno, es globalizazioaren konplize diren egiturak nundi datozen eta nola sortu ziren eta zertarako aipatzen. Horre, ba, gorarazen dau nola ba, FMI edo Munduko Bankua sortu ziren gerraren ostean, ba, batez ere, herrietan egon zitezkeen arazo ezberdinak konpontzeko eta laguntzeko inork ez esan ekonomia bere egin, ez? Eta estatuen gainetik ez egoteko ba, beste inor. Zentu horretan, ba, aipatzen dau, ez? Ba, nola ez izan gutxinaka aldatzen eraldaketa FMI edo ez Munduko Bankuaren barruan eta gitxinaka ba azkenean fundan dependentzia sortzen mundu mailan dauden ba multinazionalen pean lan egiteko eta beraien mesedetan. Zentu horretan ba azkenean hain dagoena da ba lagundu eta bultzatu sistema kapitalista ondino haratago joatea, ez? Eta internazionalismoa aipatzen dau liburuan gako moduan ba aurre egiteko globalizazio horredi, ez? Gaur egun ba azkenean merkatu librera eraman gaitu sistema kapitalistak, gainera hor gero eta, ez, libreago izan nahi duen merkatu bat eta bultzatu nahi dute. Aberastasunaren banaketa, ingurumenarekiko respetua, bizitza bera, ez, eta pertsona erdigunean edo herritarrak erdigunean jarri gabe eta beraien interes propioaren alde. Zentzu horretan aipatzen dago Albertek, ez, ba esaten dago gainera, ez, ba nola bueno, ez ondo dauen globalizazioa beti ere, ez, justizia globala bilatzeko bada, ez, eta azkenean egin nahiena globalizazio kapitalista basati bat ba beraien filosofia, ez, ni lelengo eta nik irabaziko dut ba oinarria izan da, ez, erabat lehiakorra, komunitateak zapaltzen dituena, ez, aurreko atalean azaltzen zan moduan, hori ere hemen aipatzen dago, ez, azkenean bultzatzen dagoela komunitateak beraien artean lagundu beharrean, ba beraien artean lehiatzera eta azkenean bata bestari zapaltzera. Hori da azkenean ba gaur egungo gizarteak bizi duen egoeraren ba oinarri handienetako bat. Zentzu horretan bai aipatzen dago, ez, nola egin beharko san salto, naiz eta globalizazio baten aurrean bizi garen, ba posible izango zela gitxinaka, ez? Ba ekonomia parte hartzailearen bitartez ba estatu edo komunitate parte hartzaileak sortzen eta harreman hori zabaltzen.
Ekonomia parte hartzailea izango litzateke beraz akaso, bueno, ondokoak bizi duen egoera horrekin enpatizatuta batera aurrera egiteko eta aipatzen dugun eraso global horri aurre egiteko bidea eta ekonomia parte hartzaileari dagokionean ze esan nahi du? Ekonomia modu parte hartzailean erabakiak hartu ze oinarritzea edo nola irudikatzen du hori?
Bai, ez, azkenean hori da klabea, ez, sortu bidea la kultura non herritarrak beraiek erabakitzen daren edo ahalduntzen diren horrela, ba beraien eguneroko bizitzan dauden gertaera ezberdinak bere egiteko, ez, eta bere erabakiak kontuan izateko izan aldan moduen eta gainera ba gaur egun ez bizi dugun gizarte ereduan denbora gehiena lanean pasatzen dugu. Azkenean hori da bultzatzen dagoena, ez? Lan eredu bat, non pertsonak edo herritarrak automatak bien, beraien helburuan azkeriaren bukaeran soldata bat jasotzea, eta listo, ez? Eta horretara mugatzea, eta bat batean enpresaren jabeak esaten da guenean, bueno, ni banoa hemendik, beste toki batera, merkeago lan egingo dutela bertako langileek, eta niretzako errentagarriago da den, ez? Eta zentzu horretan, zer egingo du langile horrek, ez? Ordura arte lasai egonda, baina ez du ardurarik izan, ez du beste zertan parte hartu nahi izan, eta bat batean, ba, gelditzen da, inungo aukera gabe, ez? Beste alde batetik gertatu leike kontrakoa, ez? Azkenean langile horrek bere enpresaren lana nola egiten den, datuak, informazioa, ez, informazio ekonomikoa, langileak nola kudeatzen diren, erabaki horretan parte hartzeko aukera badauko, ba beti bez, enpresa aurrera ez toan denean, eta jabe, nahiz eta jabeak esan ba, bera badoala, ba, posible da, ez, eta adibideak badaude munduan enpresa berreskuratuenak, ez, nola langileek bere egin dituzten enpresa horren kudeaketa, eta azkenean egin duten enpresa parte hartzaile bat edo kooperatiba bat, non langileak aurrek dien, ba, enpresaren kudeatzaileak, eta horrek asko asko egiten dau, ba, langile horrek azkenean ba aldunduta badaude, ba, errezago prozesua erreztu egiten du, eta egia dago egungo sistemak ba irentzi egiten gaitula, ez, egunerokoan, eta garrantzitsua dela ba informazio guzti hori eskura izatea, nolabait ba buelta aldanik eta dinen emateko, eta zentzu horretan ba nahiz eta ez izan estatu bat edo nazio bat aldaketa hori egiten duena, ez, izan lehik auzo bat, komunitate bat eta gitzinaka ba, handitzen joan.
Badago beraz, akaso parte hartzearekin eta alduntze horrekin eraldaketa sustatzeko aukera, geure buruaz kontziente izan eta praktikan urratsak egiteko aukera, eta nola eragin beharko luke zurekin sarri aipatzen dugun parekon edo ekonomia parte hartzaile horren ereduak nazioarteko harremanetan adibidez, Lier?
Bueno, ez hasteko ba, daudene gaur egungo instituzio horrekin apurtzen eta sortzen azkenean beste instituzio mota bat non ba, langileak eta kontsumidoren kontseilu bat, ez, proposatzen daue liburuan, non ba, egongo dien mekanismoak bai langileak enpresa beraien enpresa barruan, baina baita beste enpresa batzutako, ez, erabakietan ez erabaki hartzeko eskubidea izatea, baizik eta erabakietan eragiteko aukera izatea, ez, beraien iritziaren bitartez. Azkenean, bueno, nahiz eta gaur egun bebai, ez, gu konsumidoreak gara, baina bebai langileak, eta zentzu horretan, kontzientziatzen joan behar gara bebai, gero eta arduratu izan behar garela, ba, nahi badugu, ba, bueno, ez, azkenean, gizarte justuago bat lortzea, eta parekonek aipatzen dauena hori da, ez, bilatzea lanerako sistema konplexu orekatuak, aberastasunaren banaketa orekatua bultzatzea, ez, enpresetan planifikazio edo komunitatetan planifikazio parte hartzailea sustatzea, baude dinamika ezberdinak, gainera gaur egun leku askotan ematen direnak, eta posible dana, eta erakusten dutenak, ba, hemen aipatzen diren liburuan aipatzen diren hainbat gauza ba egiten direla, ez? Eta ez dokugula zertan pentsatu posible izango zan edo ez askotan aipatzen dugu, ez? Hori ja egiten da eta kontsumitzaileak eta langileak aukera dukugu sistema hori indartzen joateko eta gutxinaka ba aldarrikapenaren bitartez, ez? Ekintzetara pasatuz, ba geure egiten, ez, gizartearen ba kudeak eta bera azkenean, ez, gizarte osoaren kudeak eta bultzatu behar da, ez da bakarrik lantokian, baizik eta ba herritar moduan, ba norberaren komunitatean ekarpena egitea.
Akaso ja modu inkontzientean egiten diren eta abian dauden eraldaketa horiek sistematizatzea, antolatzea eta kontzienteki aurrera eramatea da beharrezkoa dena. Ba hoietxek aipatuta, beste konturik ekarri nahi alduzu Maiker Alberten liburutik gure eralier?
Bueno, urrengo baten jarraituko dugu honekin eta bueno, aipatzea bai COP57ko asamblea dagoela aste honetan eta bueno, bazkide direnei eta animatzea parte hartzen. Ja Eibarren izango da Urako Euskal Unibertsitatearen egoitzan eta bueno, ba, bixe, animatzea jentea parte hartzen, eta ba, hau badala, COP57 parte hartzea badala parekon sortzen ibiltzea, edo bestela baita ere alternatibak sortzen egotea.
Badeialdi eginda geratzen da hemendik Lier González, COP57ko kidea, eskerrik asko gurera batuta kontu hauek ekartzeagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo,
Ondo
ba, mila
izan.
eskerrekene. Gracias.